Posloucháte dopolední radiožurnál. Možná jste koncem dubna také zachytili zprávu, že nový rod rákosníčkovité žáby objevil v pralesích Konžské demokratické republiky tým českého vědce Václava Gvoždíka. No a právě Václav Gvoždík, herpetolog z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a Národního muzea, je dneska mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k té miniaturní žabce, která se jmenuje Congolius, říkám to správně?
Není úplně miniaturní. Ale ano,
no, já jsem viděla, jak je na prstě.
To byl zase jiný druh. Ten jsme popsali v loňském roce, pojmenovali Afroskokan tajemný. Česky jsme navrhli tohle jméno.
Afroskokan tajemný. A to je nádhera, jak jste k tomu přišli.
Tadle je miniaturní, ano, ta dosahuje jenom asi centimetr a půl a mláďátka mají asi jenom 5 mm. Ona se vyskytuje v horách vysoko přes 2000 metrů v kamerunských horách na pomezí Kamerunu a Nigérie. V podstatě jsme ji chytali na nejvyšší hoře Nigérie, Mount Gangirwal. A pojmenovali jsme ji tajemný, protože hrozně těžký najít. My jsme vlastně slyšeli, jak kváká.
Jsem chtěla říct, že to má asi centimetr, jak něco takového může kvákat.
Kváká i vydávají prostě jemný kvákavý zvuk, který jsme slyšeli, hledali v té vegetaci a trvalo to dlouho, vlastně, než jsme v té drobné nějaké bylinné vegetaci poblíž potoka, než jsme ji tam prostě nějak vyhrabali, detekovali, takže jsme ji vlastně našli jenom pár. Málo kusů.
Takže si vás představuji, jak ležíte v nějakém mokřadu.
Ano,
a prohrabáváte tak. Trávu a rostliny.
Když člověk hledá miniaturní žabky, je to tak.
Ano. No a člověk ale taky najde leco z jiného úplně, ne?
Může.
Zejména v tom Kongu bych teda úplně prohrabávat trávu nechtěla.
Někdy se doporučuje, pokud má člověk podezření, že je to třeba místo, kde by mohly být jedovatí hadi, tak je lepší to prohrabávat třeba v kožených rukavicích, je to pravda. Mm-hmm. Ale zrovna u toho potoka v té Africe to většinou tak úplně není, nebo aspoň v těch horských oblastech, ne?
No, prohrabávat to v kožených rukavicích je hezké, ale ten had vás, pokud vím, některé typy jsou schopny ušknout až 3x za vteřinu, což je taková rychlost, že vám kožené rukavice asi v tu chvíli k ničemu nebudou. To je placebo, ne?
Ne. Když je to kvalitní kůže, tak jedovatý had to neprokousne, ale samozřejmě se může stát, kdyby to byl větší had, že nemusí kousat do té ruky, prostě do ruky, ale někam výše do paže, která už třeba není chráněná, to by se stát mohlo, ale člověk si to nesmí zase tak jako připouštět takovýhle situace a věřit, že nenastanou.
A už se vám to někdy stalo?
Ne, naštěstí, jakoby v Africe jsem nebyl ušknutý, byl jsem ušknutý v Česku, naši zemí.
Takže za hubičku.
Za blbost, no.
Herpetolog Václav Gvoždík je dneska hostem radiožurnálu, budeme se pohybovat v Kongu. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Václav Gvoždík, herpetolog z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, je dneska mým hostem. Popsali nový rod rákosníčkovité žáby. Rod nese jméno Congolius, neboli žába z Konga. To bylo jednodušší najít než tu úplně miniaturní žabku?
Bylo to jednodušší najít ve smyslu velikosti a ve smyslu toho, že tato žába vlastně na dané lokalitě, kde jsme ve finále dělali ten výzkum, se ukázala být jedna z nejběžnějších žab, takže byla relativně hojná a dala se docela snadno nalézt. Ale zase u ní byla největší výzva vůbec se na tu lokalitu dostat, protože to bylo v centrálním Kongu, v Konžské demokratické republice, dřívejší Zaire. A tam opravdu v těch centrálních oblastech není skoro žádná infrastruktura, není tam elektřina, není tam pochopitelně telefonní signál, cesty neexistují, jsou to vlastně jenom pěšiny prostě v pralese, takže se musí jet na motorkách. Druhá možnost by byla na nějaký lodní dopravě, která je ale samozřejmě prastarý, v nějaký malinký loďky zrezivělý, na kterých by člověk jel týden, takže jsme radši než týden na loďce se plahočili 4 dny na motorkách, aby jsme se tam vlastně dostali.
Takže bahno po kolena, tlačení motorky.
Přesně tak, když byl slunný den, tak totálně spálený obličej a všechno, když zapršelo, tak boj s bahnem a zároveň, jak je vlastně celá ta oblast hrozně protkaná řekami, tak je tam hodně písku. Takže člověk by to nečekal, ale ty cesty jsou často hodně písečné a jedna motorce v písku taky není žádná jako sranda. Člověk neustále nějaký smyky a pády musí absolvovat.
No, předpokládám, že ta expedice je taková menší, ale stejně potřebujete průvodce, potřebujete někoho kruce, kdo vám pomůže v nějakou chvíli, někoho, určitě, kdo veze zavazadla a tak dále, i když asi už jste vybaveni na nějakou minimalistickou variantu.
Je to tak, v zásadě jsou to jako minimalistické varianty ve smyslu, že v tomhle středním Kongu jsem byl já se svým konžským studentem, takže jakoby odborníci jsme byli dva. Vezou nás na motorkách místní kluci, které si pronajmeme i s těma motorkama. Zatím ne, ale chci to změnit, abych byl víc nezávislý, takže už jsem si koupil terénní motorku a ještě se musím naučit na ní jezdit.
A už jste vystupoval někde jako spolujezdec té motorky v Africe?
Jak to teď myslíte?
No, jakože prostě cítíte, že ta situace není dobrá, že řidič to nemá úplně pod kontrolou, tak radši vyskočí.
Jo tak, no to úplně nejde, protože člověk je tam tak vtlačený, že to vlastně nejde. Musíte počkat, až spadnete. Protože ten řidič většinou sedí skoro na řídítkách, pak sedím já a za mnou je ještě velká bagáž s věcma. Takže jsme tam opravdu jako natlačený jak sardinky a vystoupit dobrovolně nejde.
Dvě motorky, dva muži? Čtyři muži?
Ano, dvě motorky, čtyři muži a spousta zavazadel. Člověk by si mohl samozřejmě ještě zaplatit třeba samostatnou motorku za ty zavazadla, ale zas by to prostě zvyšovalo rozpočet. A ti Afričani jsou zvyklí takhle jezdit, jako že sedí prostě na nádrži v podstatě na těch řídítkách a umí přesto bravurně řídit tu motorku.
Dojedete na místo, rozbalíte stan, vydáte se do pralesa.
V zásadě, ale ještě s drobným detailem, nelze se rovnou vydat do pralesa, člověk musí vždycky samozřejmě promluvit s nějakou místní stařešinou,
autoritou.
Každá vesnice má prostě svého šéfa a bez jeho svolení a požehnání a zároveň najmutí si místních lidí z místní vesnice, čili z toho profituje nějak i ta vesnice, že člověk musí teda něco zaplatit, tak bez toho nelze jít do pralesa. Kdyby to člověk udělal, tak si ho rychle najdou a musel by to složitě vysvětlovat a složitě se z toho asi vyplácet z tohohle problému. Takže tohle v Africe, aspoň v té střední, rozhodně obcházet nelze. Takže pokud zrovna se stane, že je vesnice třeba někde pryč, tak na něj musí i den, dva čekat, ale on se to vždycky rychle dozví, že má hosta, rychle se do vesnice vrátí, aby tyhle věci mohl vyřešit.
Afrika je stát od státu, ale často už jsou na turisty zvyklí a mají pocit, že za jejich peníze jim musí něco předvést. Takže když zaplatíte, ještě vám večer někdo zatančí, nebo už jsme úplně mimo tuhle kategorii?
Já v té střední Africe, kam jezdím do těch odlehlejších oblastí, tam jsme mimo tuhle kategorii, tam žádní turisti nejezdí a tady tohle zvyklí rozhodně nejsou. Ale i v Demokratické republice Kongo třeba tady tohle existuje. Například v profláklejším městě Kisangány, kam přece jenom občas nějací spíš biznismeni než turisti nebo nějací hodně dobrodružní turisti zavítají. A tam je třeba takové etnikum rybářů Vagenia a ti předvádějí za úplatu tradiční lov ryb vlastně na takových kládách, na takové dřevěné konstrukci nad divokými peřejemi nad řekou a tam prostě člověk zaplatí a oni udělají performance, je to tak.
Václav Gvozdík je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Václav Gvozdík je herpetolog z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a také z Národního muzea. Dneska je hostem Radiožurnálu, jsme v Kongu, vyrazili jsme na lov. Zajímala mě, jestli když ti místní vědí zhruba, co tam tak děláte, tak jestli vám sami třeba nosí nějaké úlovky, jestli se nepřijdou s něčím pochlubit, že třeba přinesou nějakou žábu nebo a řeknou, a tohle by tě mohlo zajímat.
Přesně to se děje, ale upřímně řečeno já to nemám moc rád, ale nedá se tomu zase nějak příliš bránit. Jako samozřejmě člověk by to mohl zcela rezolutně odmítnout, ale na druhou stranu tím, že nosí ty věci, tak vždycky občas přinesu něco zajímavého, co bych nejspíš sám prostě nenašel, protože jsou to zvířata, co se vyskytují málo a je prostě potřeba díl náhody.
Takže když to přinesou, vy vždycky víte, co to je?
No na první dobrou to většinou, nebo něco určím hned, něco prostě nepoznám do druhu, ale vždycky aspoň tuším, kam to zhruba patří, nebo uhaduje, jestli je to nebo není jedovaté, to ano, to jako nějakým způsobem poznám, ale i u těch hadů může být riziko, protože některé úžovky, které prostě vypadají jako slušná mírná úžovka, můžou být jedovaté, takže člověk musí se mít na pozoru, protože zejména v té střední Africe žijou druhy, o kterých se toho tolik neví a i když je to úžovka, tak by mohla být jedovatá.
Mm-hmm. Oni to ale dost konzumují, ne? Taky.
Oni to konzumují, takže v podstatě oni bohužel za to i chtějí zaplatit, no, což mě jako moc netěší a já radši opravdu, co to jde, tak věnuju ten čas radši tím, že sám hledám a sám jsem v terénu a sám pozoruju, než abych seděl a zpracovával to, co mi přinesou, ale je to tak, no, oni to v podstatě chtějí nějakým způsobem prostě spoplatnit nebo dostat za to zaplaceno. V případě nějakých větších hadů nebo takhle, tak to opravdu mají jako kus jídla, takže když mi to jsou ochotni přenechat pro výzkum, tak pochopitelně chtějí ty peníze, protože si berou prostě jídlo od pusy.
Je to dobré?
Tak jako v rámci příležitostných aktivit jsem ochutnal kdeco, protože když mi například přinesou, já nevím, dvoumetrovou kobru, tak, která už je zabitá v podstatě vždycky, protože černoši běžně neloví živé hady, oni loví tak, že vezmou mačetu a useknou jim hlavu obvykle. Takže to je jako nemilé a já tohle jako nevyhledávám, ale jak říkáte, oni to většinou prostě takhle začnou nosit sami, protože stejně by si to ulovili k večeři. Takže já z takový třeba velký kobry si pak jenom vezmu hlavu, stáhnu z ní kůži, tu zakonzervuju pro odborný účely, si pak odvezu a maso se sní, no, maso se uvaří.
Já jsem pochopila, že objev krokodýla konžského, který je taky na vašem účtu, vlastně začal tak, že vám přinesli krokodýla, o kterém jste si myslel, že to není on.
Skoro. Bylo to malinko jinak, ale téměř jsme u toho. Já jsem vlastně první večer pozoroval krokodýla, který byl ten krokodýl konžský, kterýho jsem si nějak prohlídl, nastudoval, nafotil, měl jsem z něj radost. A druhý den mi přinesli zabitého krokodýla a ten byl jiný a mě to vlastně trklo do očí, že prostě se v určitých detailech odlišuje od toho, kterýho jsem viděl předchozí večer.
A to, co jste viděl předchozí večer, to byl krokodýl čelnatý?
Ne, to byl právě ten konžský a oni mi přinesli zabitýho toho čelnatýho. Takže vlastně oni mi nepřinesli jakoby ten nový druh, oni mi přinesli ten uznávaný druh, ale tím, že vlastně mi ukázali díky tomu zabitýmu, že žije na stejném místě, na stejné lokalitě a že tam jsou tyhle dva odlišní krokodýly, kteří se sice odlišují jako relativně nepatrně, ale prostě cvičené oko to pozná, tak mě vlastně na to upozornila tato situace. A posléze po návratu do Česka, do laboratoře, jsem si tuhle domněnku potvrdil genetickou analýzou DNA, která opravdu doložila, že jsou velmi odlišní.
Krokodýl konžský má zhruba kolem metru, jestli jsem pochopila. Není to úplně velký krokodýl?
No, jako může dorůstat ke 2 metrům, ale to je vzácné. Obvykle většina exemplářů má, řekněme, 1,20 m, 1,30 m, metr až 1,5 m.
A já jsem si dělala legraci, že přijde krokodýl Dundee, protože jsem pochopila, že nejlíp se to chytá, že na to prostě skočíte.
V zásadě jo. Na ty 2 metrové už by to asi úplně nebyla nejlepší taktika, ale ty jsou fakt vzácní, v podstatě asi vylovený nebo žijící tak daleko, že by je člověk nepotkal. Takže skutečně zhruba do té metrové velikosti je nejlepší taktika na ty krokodýly skočit a chytit je pevně za hlavou, eventuálně, když už je to teda zvíře kolem toho metru, ho trochu zalehnout a zatížit, než se sklidní. A krokodýl do 1 metru se dá chytat do ruky, pak už je to složitější.
To připomíná větu, drobnější lavinu odpružíš v kolenou, ale hrozně ráda se k tomu vrátím v další části našeho rozhovoru, kterou vám nabídneme po zprávách po 9:30. Koncem dubna jste si mohli v novinách přečíst, že tým českého vědce Václava Gvoždíka oznámil objev nového rodu rákosničkovité žáby, Congolius už je zapsán, na rozdíl od krokodýla konžského, který ještě zapsán není, což je objev, řekněme, trošičku starší. Pojďme ulovit toho krokodýla, já bych jako chtěla to sama vyzkoušet, jenom vůbec nevím, jak na toho krokodýla jít, aby mě neviděl, protože předpokládám, že když budu lovit zhruba 1,20 m dlouhého krokodýla konžského, že budu muset se plížit a budu muset jít zezadu.
No, není tomu nutně tak, ale jsou dvě varianty. Když je ten krokodýl ve vodě, tak je to náročný a z největší pravděpodobnosti uteče. U krokodýlu je výhoda, že jim se vlastně lesknou oči, když jim svítíte baterkou jakoby nějak ze předu z boku do očí, tak odrážejí takový jako červený světýlka vytváří v té noci. Takže díky tomu se i z poměrně velké dálky, třeba když máte silnou baterku z nějakých 30 metrů, už můžete zjistit, kde to zvíře je. A pokud se dostatečně pomalu k němu přiblížíte a ideálně ho teda tou silnou baterkou stále oslňujete, takže spíš lépe přijít právě zepředu.
To znamená, vy ho paralyzujete tím světlem.
De facto, no. Takže ono je to vlastně lepší přijít zepředu. A pokud se to podaří všechno v dostatečné tichosti a ten krokodýl je na mělčině, tak je šance, že ho chytíte, ale v té vodě on je přece jenom doma. A ve vodě vám spíš uteče, pokud nepoužijete nějakou smyčku, ale to zase u těch pralesních krokodýlů je problém, protože tam jsou všude větve a všechno to překáží a většinou to nebývá tak jednoduchý, takže opravdu je potřeba chytat spíš do ruky. A proto je lepší se soustředit na zvířata, které jsou vylezlé na souši, což oni vylézají v noci, přes den jsou obvykle schovaný někde pod kořenami stromů, protože je to pralesní krokodýl, on se ve dne nesluní nebo možná vzácně, ale ve dne je v podstatě schovaný někde v zemi a vylézá v noci ven, když hledá potravu. Takže úplně nejlepší, pokud je člověk chce nějak jakoby teda lovit za účelem výzkumu a posléze samozřejmě pouštět, odebírat vzorky a nějaké morfologické data a tak dále, tak je nejlepší vyrazit v období sucha, kdy močály v pralese jsou do velké míry vyschlé, proměněné jenom nějaké poslední louže vody. A v noci prostě ti krokodýly se zhromažďují kolem těchhle močál, malých louží v podstatě, kde vybírají ty nazhromážděné poslední ryby. Takže obvykle mají plný břicha, jsou přežraný a válejí se tam prostě.
Jsou pomalejší trošku.
Jsou asi trochu pomalejší. A víceméně, když jsou na té souši, tak naopak moc rychlí nejsou. A tam je skoro jedno, z jaký strany k němu přiběhnete nebo přijdete, ale tam jde o to rychle ho chytit za hlavou. A posléze mu ideálně nějak zakrýt oči, zalehnout, aby se moc sebou neškubal. On chvíli se snaží syčet s otevřenou tlamou, ale když mu zakryjete ty oči, tak se relativně rychle sklidní. A pak už speciálně tenhle druh krokodýla je velmi apatický po chvíli, když zjistí, že už je
že nic
tak je velmi apatický.
A vy odeberete DNA, to znamená něco si z něj seškrábnete, odeberete třeba krev a pak ho pustíte?
Ano, odebereme krev a pak, jelikož to bývá třeba i pozdě v noci, tak zpravidla jsme to dělali tak, že jsme si je prostě odnesli v nějakých pytlech do tábora, kde jsme druhý den za denního světla prostě patřičně probádali, co jsme potřebovali, proměřili, odebrali nějaký jako morfologický údaje, změřili váhu, odebrali vzorek krve na analýzu genetickou a posléze zase k večeru jsme šli vypustit, aby se teda mohli večer nějak schovat a zalézt si kam potřebujou.
Já jsem pochopila, že někdy je to skutečně otázka spíš DNA a extrémní pozornosti v detailu, ta vaše práce, abyste
určitě
odlišili jeden druh od druhého.
Určitě je to o dobrém oku a nějakých zkušenostech a citu pro detail. Na druhou stranu v zoologii vlastně existuje termín takzvaného kryptického druhu, jako že dva druhy jsou velmi morfologicky podobné, jakože nerozlišitelné, ale ono často je to ve skutečnosti tak, že ty morfologické odlišnosti tam jsou, jenom prostě chce toto cvičené oko nebo někoho, komu prostě těch zvířat prošlo rukama víc a pak najednou třeba zjistí, že to, co by se na první jako dobrou nazvalo, tohle je kryptický druh, tak je to vlastně jenom jakoby přehlížený, ne dobře rozpoznaný, ale přesto i morfologicky odlišný druh.
Říká Václav Gvoždík, dneska je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Paní Hana z Březníka využila toho, že se mnou ve studiu sedí zkušený herpetolog z Ústavu biologie obratlovců Václav Gvoždík a poslala fotografii, protože se bojí, že had, kterého pozorují a mají ho v respektu, může ublížit jejím dětem. Takže jenom poprosím, vy jste toho hada určil poměrně snadno.
Ano, jedná se o užovku hladkou, která je absolutně neškodná ve smyslu, není vůbec jedovatá. Na druhou stranu, když se vezme do ruky, tak ráda kouše, ráda se brání kousáním. ale jinak nemusíte se ničeho bát, není to prostě jedovatý druh. Je to takový hodně skrytě žijící druh hada, který se hodně schovává, není úplně běžně vidět, na druhou stranu nedá se říct, že by byl úplně vzácný. A zajímavý na něm je, že je to vlastně potravní specialista, který žere jiné druhy plazů, takže žere zejména ještěrky, ale třeba i slepíše a příležitostně může udolat i menší zmii, pokud na dané lokalitě se vyskytují i zmije.
Já využiju toho, že jste herpetolog a když jsme se bavili o Africe, tak teď se nebudeme věnovat slepíšům, kteří jsou ve středu vašeho covidového zájmu teď tady v Česku, ale vy jste v nějakém rozhovoru řekl, že se těšíte na výpravu za africkými vodními kobrami. Zároveň jedním hlasem jste mi řekl, no, s kobrou se uprostřed Konga jako v území nikoho rozhodně potýkat nechcete, tak jak to je?
No nechci, jako chci, ale není to jednoduché. Respektive člověk si musí být vědom těch možných rizik. Na druhou stranu vodní kobry, to je taková skupina kober, oni patří opravdu mezi pravé kobry. V minulosti se myslelo, že je to jako jiný odlišný rod. Dneska se ví, že je to vlastně skutečná pravá kobra, která se pouze přizpůsobila životu ve vodě, takže žere v podstatě hlavně ryby. A naštěstí jsou neagresivní tyhle vodní kobry. Nicméně jsou velmi jedovaté, mají velmi účinný toxin, takže uštnutí by v tomhle regionu opravdu mohlo jako být fatální, ale člověk, který s těma dle zvířatama pracuje, tak prostě musí vědět, jak s nima zacházet a být opatrný. A samozřejmě jestli dojde k tomu, že rád bych se věnoval ještě výzkumu těchto vodních kober v oblasti jezera Majndombe a jestli se k tomu jako, jestli na to dojde, tak asi by bylo rozumné mít s sebou nějaký polyvalentní sérum, řekněme, jakoby takový ty sušený verze, který se dají vozit i do tropických oblastí, protože obvykle sérum v roztoku musí být, že jo, chlazené v lednici, ale tyhle sušené liofilizované séra se dají vozit.
Jinými slovy,
takže bylo by to asi rozumné to mít.
Když vás uškne africká vodní kobra, tak vytáhnete nějaký prášek, rozmícháte ho a píchnete si ho, nebo ho spolknete, nebo
musí se píchnout, no. Já jsem to ještě neabsolvoval, ani ho zatím nevozím, ale kdybych se vypravil na takovouhle expedici potažmo i třeba se svými studenty, tak by to určitě bylo nutné takový sérum sebou mít. A vím o jedné vlastně americké herpetoložce, která to takhle dělá a skutečně její kobra v Africe kousla a skutečně byla někde v odlehlý oblasti, kde jí nic jiného nezbývalo, než si tohle sérum prostě rychle nařadit a píchnout si ho.
Kolik času na to budu mít, než se stane neštěstí?
No, je to relativní. Třeba s touhle zmiňovanou herpetoložkou se pak ukázalo podle jejího vyprávění, že nejspíš měla takzvané suché uštnutí, že pravděpodobně vůbec nedostala jed, takže jí pak bylo zlé jenom z té aplikaci toho séra ve finále. Ale pokud jakoby ten jed opravdu vnikne do rány a prostě jste intoxikován, tak v případě kobry prostě záleží na té dávce, ale můžou to být prostě minuty ve smyslu 20 minut, půl hodiny, kdy člověk už dojde k nějakému kolapsu bezvědomí a v podstatě za pár hodin jako může dojít k trvalé zástavě dechu. Takže tyhle věci jednoduché nejsou. Jsou prostě případy herpetologů, nebo jeden herpetolog, konkrétně americký, měl tuhle nehodu s ne kobrou, ale s bungarem, což je rod příbuzný kobrám v jihovýchodní Asii. Ten byl taky takhle uštknutý někde v džungli a vlastně jeho tým lidí ho udržoval asi 10 hodin na umělém dýchání, tím, že se kolem něj střídali a drželi ho prostě na umělém dechu. Bohužel nakonec umřelo, takže není to jednoduchý, člověk si musí být vědom těch rizik, ale a předcházet jim samozřejmě.
Teď jsem se tak nějak do toho zabrala, že jsem, už vím, na co jsem se chtěla zeptat, na to suché kousnutí, ten had si dokáže sám určit, jestli vás jenom kousne, nebo jestli to bude i s jedem?
Dokáže.
Všichni to umí?
Pravděpodobně ano. Já si myslím, úplně na tohle se nezaměřuju, takže tomu tolik nerozumím, ale osobně si myslím, že to ani ještě není dostatečně jako prozkoumaná tématika, tady tohle nějaká jakoby fyziologie nebo funkční jakoby chování nebo fungování té jedové žlázy a těch okolních svalů. Nicméně ano, ten had to umí jako regulovat a prostě někdy to vyhodnotí tu situaci tak, že prostě ten jed nevpustí. Přece jenom primárně ten jed funguje na lov kořisti, v případě obrany prostě ten had nějakým způsobem vyhodnotí, jestli se chce bránit i s účinkem jedu, nebo to vezme jenom jako takový varování.
Překvapilo mě, že někteří herpetologové nezemřou během svých afrických výzkumů na, dejme tomu, jed od hadu, ale třeba na divokého slona anebo na buvola? Jsou to buvoly, kteří jsou nebezpeční tam pro vás?
Buvoly jsou určitě nebezpeční. Teď se mi vybavuje situace, kdy jsem se potkal, když jsem byl zrovna teda sám i bez kolegů, jen tak jsem se rozhodl tam někde prozkoumat nějaký močál a potkal jsem se v noci s buvolem, který teda byl naštěstí asi podobně vystrašený jako já, takže když jsme se potkali asi na 5 metrů, tak mi to milé nebylo, ale on naštěstí se taky otočil a začal běžet s opačným směrem, načež já taky teda tím opačným směrem.
Každý běží na jinou
takže stranu. Naštěstí se nerozběh proti mně, ale příjemný moment to nebyl. Skutečně jako buvoly, ať už pralesní, nebo pokud pracuje člověk v savaně, tak ti savanoví, kteří jsou větší, ale oni i ti pralesní nejsou zrovna drobci. Můžou být nebezpeční, no, ale ano, sloni a buvoly jsou asi jako takový potenciální riziko ze strany těch větších savců.
Předpokládám, když vás tady celou dobu představuji jako herpetologa, že k té vášni jste přišel jako malý chlapec se svým prvním akváriem, teráriem nebo něčím podobným.
V podstatě jo, no, jakože co mě paměť sahá, tak jsem se asi nějak s tímhle postižením narodil ve smyslu, že mě od útlého dětství zajímala zvířata a prostě byl jsem takový jako narozený prostě s láskou ke zvířatům. K tomu vlastně k obožilníkům plazům jsem se dostal asi v nějaké 3., 4. třídě na základní škole, kdy jsem začal navštěvovat kroužek, chovatelský kroužek teraristiky, kde jsme vlastně chovali obožilníky plazy a tam jsem kouzlu těchto zvířat totálně propadl.
Má člověk respekt v podstatě k jedním z nejstarších tvorů na Zemi?
No tak určitě respekt je zcela na místě, to je jasný. Pokud se jedná o jako nějaké žabky nebo takhle, které člověku neublíží, tak samozřejmě není důvod mít nějaký jako respekt ve smyslu obavy, ale určitě nějaké uznání jako k životní formě, která existuje na zeměkouli prostě nějakých třeba vím, cca 230 milionů let, co vznikly žáby zhruba. Ale pokud mluvíme o prostě jedovatých hadech a krokodýlech, tak je pochopitelně na místě respekty s ohledem na to, že ty zvířata dokážou seriózně ublížit až zabít.
Viděla jsem dokument Davida Attenborough, který mluví o tom, co jsme všechno dokázali jako lidský druh té planetě a vlastně těm tvorům provést. Vy jste v Kongu viděl, jakým způsobem se ztrácí prales, jak se objevují zlaté doly a tak dále a tak dále. A myslím, že každého napadne otázka, co můžeme dělat.
No, to je
tady ve středočeském, jihomoravském a jiném kraji. Co můžeme dělat?
No, to je složitá otázka. Samozřejmě, co se týče změny klimatu, tak to asi by bylo na nějaké jiné experty a hosty, ale co se týče tady těchto aktivit v Africe obecně a v Kongu obzvlášť se rozpínají zejména čínské různé korporace a firmy, co tam těží jak nerostné bohatství, suroviny, zlato. Tak například na východě Konga je to koltán, který je prostě potřeba do mobilních telefonů, laptopů a tak. Takže je dobrý si třeba tohle uvědomovat. Na druhou stranu, co s tím můžeme dělat? No, byly tady drobné akce, které určitě minimálně aspoň to povědomí lidí jako podpoří ve smyslu, že když si pražská zoo například sbírala staré telefony, aby se z nich znovu z těch baterií vlastně extrahoval ten koltán, což je taková jako látka potřebná, nebo látka, no to je jedno, potřebná prostě pro dlouhou údržbu baterií. A co se týče například prostě devastování těch větších zvířat ve smyslu slonoviny a tak, tak zcela jistě je prostě dobrý jakýkoliv tyhle aktivity čínské medicíny prostě nepodporovat, ale to už se zase dostávám jinam. Takže no je to těžký, rozhodně žít nějak ekologicky, no. Můžeme začít tříděním odpadů a prostě žít uvědomělý život s ohledem na životní prostředí ve všech možných ohledech.
Říká Václav Gvoždík, herpetolog z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za vysvětlení a ať se vám a vašim kolegům nejen v terénu daří.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
stopař.
Hele, 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 stopař, stopař.
Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?